North Africa, Europe, Latin America, South Africa and Asia.
Severní Afrika, Evropa, Latinská Amerika, Jižní Afrika, Asie. Myslím, že nám schází jen Austrálie. Bile a Joan Milovi, stěhovali jste se opravdu hodně během svého života spojeného s Transworld Rádiem. Jak jste vy sami pro sebe objevili význam křesťanské víry?
Vyrůstala jsem v křesťanské rodině a když mi bylo 6 roků, moje maminka mě vedla k přijetí Pána Ježíše jako Pána. Jednoho večera jsme četli spolu s rodinou z Bible a já najednou věděla, že potřebuji Ježíše. A to bylo všechno.
Já jsem také vyrůstal v křesťanské rodině. Jednou u nás byl jistý evangelista, říkali mu Happy Mac. Já jsem byl mladý muž, asi 7 nebo 8 letý. A on řekl, kdo chce přijmout Ježíše, ať zvedne ruku. Já jsem bojoval, styděl jsem se a říkal jsem si, jestli pak uvidí mou zvednutou ruku. Uviděl. A pak už si jen pamatuji, že jsme spolu byli v malé místnosti někde stranou a tam mi všechno vysvětloval na jednom biblickém verši. Bylo to Římanům 10.13. A on tak zvláštně ukazoval na prstech. Kdokoliv, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen. To ukazování mi pomáhalo verš pochopit a zapamatovat si ho. A tento verš jsem si z onoho večera odnesl.
Co pro vás v tom věku 8 let znamenalo být spasený?
Věděl jsem, co je hřích. A bylo mi jasné, že s tou částí mého života se musí něco stát. Hřích přichází v různých barvách, tvarech, baleních, ale stále je to hřích a ten odděluje od Boha. A mně bylo jasné, že potřebuji ten most, most krve Pána Ježíše, abych mohl být s ním. To bylo, myslím, přesně to, co jsem v té době potřeboval vědět.
Jaká byla vaše původní profese?
Když jsem byl ještě malý chlapec, můj otec koupil drátový nahrávač. Asi nevíte, co to je. Byla to špulka drátu, jako rybářský vlasec, ale z kovu, a na to se dal nahrávat zvuk. K tomu jednoduchý mikrofon pro nahrávání a přehrávač. A já si hrál na rádio. Hlásil jsem, hrál písničky a to jsem nahrával. A občas se ten drát zašmodrchal. Můj otec to musel stříhat a dávat dohromady. Už od malička jsem si hrál na rádio. Nad to jsem byl zručný a rád jsem pracoval rukama. Takže jaksi bylo logické, že jsem šel na univerzitu studovat rádio a televizi. A tam jsem potkal tuhle mladou dámu, která je tu teď s námi.
Já jsem studovala hudbu. Tichá, stydlivá dívenka z Oklahomy na středovýchodě a tenhle mládenec z New Jersey. Když jsem ho poprvé vzala domů, moje maminka byla v šoku. Nevěděla, co si s ním počít, ale Bůh nám dal nádherný společný život.
Setkali jste se na univerzitě, vzali jste se a pak? Bile, vy jste pracoval jako technik?
No ano, zabýval jsem se elektronikou. Vnímal jsem, že se stanu buďto kaplanem u námořnictva, nebo ze mě bude misionář, a to prostřednictvím rádia. A postupně bylo stále jasnější, že náš směr bude právě rádio. Věděli jsme tehdy o těch velkých křesťanských stanicích jako HCJB nebo ELVA v Africe. Všichni jsme kontaktovali a všichni stáli o pomoc. ale nám scházelo vnitřní svědectví ducha, že to je ono. A tak jsme pracovali dál a rozhlíželi se. A jednoho dne navštívil náš sbor doktor Fried. Můj otec mi zavolal. Večer u vás bude Paul Fried, určitě tam přijďte. Vůbec nic jsme o tom nevěděli. Promítal tam nějaký krátký film o jeho posledním výjezdu do Ruska a teď do toho vstupuje svědectví mé ženy. Když jsme toho večera stoupali po schodech do shromáždění, vnímala, že se něco stane. Po shromáždění jsem se k ní obrátil a ptal se, myslíš, že bychom si měli s tím člověkem promluvit? A ona, že ano. A tak jsem za ním šel, představil jsem se a zeptal se, jestli potřebují pomoc. Odpověděl, že zhánějí člověka, který by věděl, jak zřídit studio, režii. Měli docela dost misionářů, ale nikdo z nich neměl vzdělání v oboru. Na to jsem já řekl, že jsem tady vystudovaný v oblasti rádiové a televizní produkce. A tak to bylo. Ale víte, to bylo tak jasné, tak silné. A to povolání zůstalo po celá ta léta.
But it was so clear, so strong, so clear. And it has lasted all these years.
Co pro vás bylo tím silným ujištěním, že je to povolání od Boha?
Jsem si jistá, že to bylo Boží povolání. Tak silně nám to položil na srdce, že to je to, co máme dělat. Neměli jsme nejmenší pochybnost.
Co nás ještě víc utvrdilo, bylo, že o tomto nikdy nikdo neslyšel. Nějaký Voice of Tangier. To teprve začínalo. A najednou ten silný vnitřní zájem. Víte, to nedávalo smysl. Kdo by chtěl jít někam do Afriky s lidmi, o kterých nikdo nevěděl, kdo vlastně jsou. Ale nás to mocně táhlo k sobě navzájem. A to bylo to zvláštní potvrzení v srdci, že zatím je náš Pán.
A tak jste se nakonec vypravili na svou první cestu i s vaším miminkem. Vzpomínáte, jaké to bylo, když jste stanuli na africkém kontinentě? Jaké to bylo ten první den?
Všechny naše věci nás čekaly na letišti. A to bylo něco. Byla jsem šokovaná, opravdu překvapená, jak tam všechno bylo prosté, jednoduché. Očekávala jsem to přeci jen trochu více rozvinuté, ale nebylo. Jen taková prostá, malá stanice.
Lodí jsme se přepravili do Gibraltaru a odtamtud jsme se přesunuli malým letadlem do Tangíru. Pro toto letiště. Hlavní část cesty byla lodí přes Atlantik.
Měli jsme 13 velkých zavazadel. Postupně je vynášeli z letadla a umísťovali v malé místnosti, kde jsme čekali. Nikdo nám neřekl, že je k dispozici větší úložní prostor. Brzy jsme byli doslova zavaleni krabicemi a kufry.
Nejvíc na mě ale zapůsobil ten obrovský rozdíl mezi tím, kde a jak jsme žili doposud, a světem, který jsme tady chtěli zasáhnout. Ano, byli jsme v Maroku jako pracovníci rádiové stanice, ale její účel bylo vysílat ven. A tak nás všude provázela ta dvojí realita. Pohybujete se v muslimském Maroku, ale uvnitř stanice se orientujete na Rusko, Španělsko a další místa, kam jsme vysílali. Místa, kde jsme reálně nikdy nebyli. Hrál jsem na trubku. A tak jsme jednou nahrávku mé hudby použili do španělského programu. Dívka a mladík, kteří měli na starosti španělskou produkci, za mnou začas přišli do studia a říkali, bratře, našim posluchačům se líbí tvoje hra, ale rádi by slyšeli tvůj hlas. Víš co? Naučíme tě jednu větu ve španělštině. Byl to jednoduchý pozdrav. Všechny vás zdravím. A to slovo všechny zní todos. A já to vyslovil toro, Takže jsem pozdravil bíky. Smáli se mi. Ne bíky, toros, ale všechny, todos. Byla to legrace, když jsem se pokoušel vyslovit tuto jednoduchou větu. Za pár měsíců jsme byli ve Španělsku. Cestovali jsme po sborech, já hrál na trubku a vazba mezi námi a lidmi, kterým jsme chtěli rozhlasovým vysíláním sloužit, byla stále pevnější.
And then the connection was made to the people that we were trying to reach.
How many
languages? Kolika jazyky se vysílalo ze stanice Voice of Tangier?
Do you have an idea?
More than you would think. But the primary languages.
Víc než by člověk čekal. Ale hlavní byla španělština, angličtina, ruština, trochu francouzštiny, němčina. Ale pak tam byly programy jako Hodina s Luterem na takových velkých discích a ty byly snad v 27 jazycích. Také jsme měli hebrejštinu nebo jidiš, ne, mám dojem, že to byla hebrejština. Vzpomínám si na pana Bluma ze Středního východu.
And all that was transmitted on shortwave?
Tohle všechno se vysílalo na krátkých vlnách. To bylo tenkrát médium s největším dosahem, že? Kam až doletlo vaše vysílání?
How far did the programs go?
Pretty amazing. You know, they're very low power transmitter.
To bylo hodně překvapivé. Naše vysílače nebyly zvlášť silné. Náš největší měl asi 10 000 W. Ale čas od času se nám ozývaly třeba ze Skandinávie. A ty zmiňované hebrejské programy zjevně nacházely své posluchače docela pravidelně.
Takže jste natáčeli spoustu materiálu, kterému jste nerozuměli.
Byla to věc důvěry jednotlivým lidem. Museli jsme se spolehnout, že neudělají chyby, že jsou schopni je zachytit. Kdykoliv jsem měl nějaký stín pochybnosti, přetočil jsem pásek a nechal jsem je raději poslechnout nahrávku, abychom se ujistili, že tam opravdu je, co chtěli říct. Víte, jak to je. Při zpětném poslechu může člověk zachytit chybu. Těžiště naší práce bylo v předtočených pořadech a tam se dali omyly vychytat. Zpočátku se opravdu ocitáte jakoby v jiném světě. Byla to naše první zkušenost mimo anglicky mluvící svět. Ale naši pracovníci byli velmi vstřícní. Měli jsme dva nebo tři německy mluvící kolegy, kteří se zabývali prací na biblické škole. Ti nám velmi pomáhali. Asi největší problém byl velký mixpult. Byla to domácí výroba, zařízení, které dal dohromady jeden z našich techniků. Takže nebylo přesně jasné, co jak má fungovat. To tedy bylo dosti zajímavé. Například se nám nedařilo odstranit příčinu jakéhosi lupání, které se do nahrávek pořád dostávalo. A tak jsme ty zvuky zpětně vystříhávali. Zkrátka, v počátcích to bylo celé dost primitivní.
The two marking personalities of TWR.
Výraznými osobnostmi TWR té doby byli doktor Paul Fried a doktor Ralph Fried, zakladatel a jeho otec. Kdo z těchto dvou byl více vaším mentorem v dobách vašich začátků?
Doctor
Ralph Fried, the father. They served many years in the Middle East.
Doktor Ralph Fried, otec. Oni sloužili mnoho let na pomezí Arábie na Středním východě. Krátce předtím, než jsme se s ním setkali, zemřela jeho první žena, takže procházel obdobím smutku, což byla taková tichá etapa jeho života. Ale pak, když vstoupil i do našeho života, měl ten proces zpracovaný. Víte, on byl pozoruhodný kontrast proti svému synovi. To byl takový dynamický až agresivní člověk. Otec naproti tomu měl v sobě zvláštní pokoj, takovou pevnou stabilitu. Žádné nahoru dolů. Byl to také nesmírně moudrý člověk. Úžasné bylo, jak se tito dva doplňovali. Myslím, že to byl hlavní důvod, proč doktor Paul vtáhl svého otce do spolupráce. On byl v té době už v důchodu, jakožto čestný prezident biblické školy v Kanadě. A když se rozjela stanice v Tanžíru, syn vyzval svého otce po tolika letech, aby se vrátil na misi pole jako místní ředitel. A otec nabídku přijal. Jeho přítomnost měla úžasně stabilizující vliv na tým, obzvlášť v době, kdy jsme zjistili, že budeme muset Tanžír opustit.
Proč jste museli z Tanžíru odejít?
Vláda Maroka tenkrát rozhodla o znárodnění všech rozhlasových stanic. A tak musel Voice of Tangier a Mezinárodní rádio Tangier skončit. Což pro nás bylo pořádně dobrodružné. Sloužili jsme ani ne rok a najednou je tu zpráva, že všechno končí. A co teď? Kam půjdeme?
Here we are. You know, where do we go now?
What about that transition time? How did
jaké další kroky tedy Bůh ukazoval?
Well, Dr. Ralph Fried came to us one day and said, you know, we think that you
Doktor Ralph Fried nám tehdy řekl, že by byli moc rádi, kdybychom přijali místo v Monte Carlu. To bylo v době, kdy už bylo jasné, že se bude vysílat z Monte Carla. Během roku naší služby nás pozorovali a nabyli přesvědčení, že nás přizvou k další spolupráci. Ale doktor Ralph nám dal na vybranou. Chtěli byste do toho jít? On to byl dosti pionýrský podnik. Byli bychom první tamní pracovníci, mladí a bez velkých zkušeností. Takže to od nich vyžadovalo velkou důvěru. To bylo něco, co jsem na Friedových obdivoval. Byli ochotní investovat svůj čas a trpělivost do mladých lidí, kteří moc nevěděli, o čí jde. A tak jsme nasedli na malou loď, která nás odvezla z Tanžíru. Na pevnině nás čekal malý Volkswagen Brougue, do kterého jsme naložili pár nahrávacích zařízení. Vzadu bylo v tom autíčku tak akorát místo pro našeho malého synka a tak jsme cestovali přes Španělsko a Francii do Monte Carla.
Monte Carlo bylo v té době v Evropě proslulé jako hráčské centrum. Jak došlo k tomu, že se právě tam otevřela možnost pro křesťanské rádio?
It's really an amazing thing because the work that we did in Tangier.
To bylo opravdu úžasné. To, co jsme dělali v Tanžíru, se na jedné straně jevilo jako malá práce. Rádio Monte Carlo tenkrát dostalo několik nabídek ke spolupráci od křesťanských rozhlasů. Ale protože věděli o naší činnosti v Tanžíru, vybrali z uchazečů nás, což mi připadá pozoruhodné. Naše marocká práce nebyla nějak fantastická, ale stačilo to, aby vedoucí rádia Monte Carlo nabyli přesvědčení, že jsme důvěryhodná organizace, se kterou budou spolupracovat. Bůh otevřel cestu přes komerční rádio Monte Carlo a tak byla uzavřená smlouva s doktorem Friedem.
During the area of Monte Carlo,
během let v Monte Carlu práce TVR rostla, především díky spolupráci s takzvanými kooperujícími partnery. Jak vznikl tento koncept?
Jednoho dne nás ještě v Tanžíru navštívil Hermann Schulte z Wetzlaru v Německu. On měl na starosti produkci německé půl hodiny vysílání, nebo kolik to tenkrát bylo. Když se dozvěděl, že Tanžír bude muset skončit, přijel na návštěvu, aby probral s doktorem Ralphem Friedem budoucnost. Přišel s vizí, že do Monte Carla bude moci shromáždit přátele misie tak, aby se nevysílalo jen do Německa, ale také do východní Evropy. Byl to muž velké vize. A na jeho popud jsme začali rozvíjet myšlenku kooperujících partnerů. Před doktorem Friedem stála volba. Ilustrujme si to na německých spolupracovnících. Buď to vyhledat německého věrného služebníka, který by byl jakýmsi reprezentantem TVR v Německu, anebo druhá možnost, vyjet do Německa, setkat se s pracovníky církve, misionáři, křesťanskými biznismeny a předat jim vizi toho, co může rozhlasová misie dosáhnout v jejich zemi. A nechat je se té vize chopit a nést ji dál realizovat. Ten první koncept jednoho zástupce byl dozajista bezpečnějším způsobem. Alespoň rámcově by se vědělo, co se děje. Ale tak říkajíc hodit tam vizi a nechat ji žít svým životem, v tom nedrželo TVR žádnou moc nad průběhem. Neexistovalo žádné legální propojení. Jsem nepředstavitelně vděčný, že doktor Fried zvolil druhou cestu, protože tak se uvolnili ruce, aby se služba v Německu rozvinula přesně podle potřeb dané země. To byl podle mě klíčový okamžik celé práce, když jsme pustili kontrolu. Jestli to bylo lehké, vůbec ne. Ale Bůh se k tomu ohromně přiznal. Dnes máme mnoho a mnoho národních partnerů. A na začátku bylo tohle kriticky důležité rozhodnutí doktora Frieda.
V Monte Carlo jste nezůstali moc dlouho, 2 nebo 3 roky, že? Pak jste se vrátili domů.
Po asi 2 letech jsme odjeli do Spojených států a po krátké době mě doktor Fried kontaktoval s dotazem, zda bych se nechtěl připojit k práci na vysílači na Bonaireu. Ve Spojených státech jsme vyjednávali o všech technických kontraktech ohledně vysílačů, antén a dalších. A když byla jednání úspěšně ukončena, odstěhovali jsme se na
Bonaire.
Vypadá to, že jste opravdu měli takového pionýrského ducha. V roce 1964 byl Bonaire malý, neznámý ostrůvek v Antilách, víceméně opuštěný. Proč jste si vybrali právě toto místo?
Původně jsme plánovali vybudování stanice na ostrově Curaçao. Ten pozemek, který jsme ale vytipovali jako vhodný, byl přesně na trase cestovních letadel spojení se Spojenými státy. A nikdo nebyl schopen dopředu říct, jestli se naše vysílání bude rušit s vysílacími věžemi pro letadla. Byli jsme trochu jako tenisový míček. Jednou ano, půjde to, v zápětí ne, bude docházet k rušení. Až jsme nakonec řekli, že to takhle nepůjde. Ředitel vládního rozhlasu na Curaçao nás upozornil na Bonaire. Klidný malý ostrůvek se slanou půdou. Slanost půdy činila z toho místa opravdu ideální prostředí pro vybudování vysílačů. A když jsme tam přijeli, opravdu to byl malý a klidný ostrůvek. Budování bylo ovšem mnohem komplikovanější. Ano, sám Bůh nás vypudil z Curaça na Bonaire.
Pushed us from Curaçao to Bonaire.
At that time, you went.
Odjeli jste s dětmi. Byly tam nějaké možnosti vzdělávání pro děti?
There was a Dutch language public school.
Byla tam holandská škola. Děti si vedly moc dobře. 6 let na to jsme se přestěhovali do Francie a naše děti absolvovaly 6 let studia na francouzských školách. I tam se jim dařilo. Víte, když vás někam pán přesune, obstará i všechno ostatní. Pokud jste ochotní jít, on se o vaše děti postará. Dodnes mají z té doby mnoho přátel.
A několik jazyků nad to.
Ano, naše dcera je dnes vybavená znalostí 5 jazyků.
Pojďme se dotknout velmi praktických záležitostí. Vybudovat krátkovlnný vysílač a později středovlnný, to stojí pořádné množství peněz. Kolik peněz jste měli k dispozici, když jste plánovali rozpočet?
Again, in the same way that Monte Carlo built on Tangier.
Podobně jako Monte Carlo navázalo na práci v Tangieru, ukázalo se, že Bonaire bude stavět na práci Monte Carla. Neměli jsme žádné, vůbec žádné peníze. Firmy, se kterými jsme jednali ohledně výstavby vysílačů a dalších náležitostí, se pochopitelně zajímaly, jak budeme platit. A my na to, možná bychom mohli získat dopis z banky v Monte Carlu, kterým potvrdí, že jsme účty vždycky zaplatili. No, to je vlastně všechno, co vám můžeme nabídnout. A jeden z manažérů banky v Monte Carlu, křesťan, napsal moc krásný dopis příslušným společnostem ve Spojených státech, ve kterém stálo, že TVR je důvěryhodný partner a že dle jeho dosavadních zkušeností vždycky TVR hradilo své platby. No, a to byla naše jediná záruka, náš jediný kredit. Nic jiného. Peníze jsme neměli. Úžasné. Vysílá se dodnes. Nebylo to vždycky tak, jak jsme si představovali, ale Pán měl své cesty a způsoby, jak se postarat o naše potřeby. Apoštol Pavel říká, můj Bůh vám dá všecko, co potřebujete. Ne všechno, co chcete, ale co potřebujete.
V té době jste vy měl na starosti celou práci na Bonaire. Současně jste ale musel řešit technické problémy při výstavbě a provozu vysílačů.
I'm not an engineer. I'm a radio and television studio.
Ano, já nejsem přímo technik pro tato zařízení. Mým oborem byla studiová technika. Ale během let člověk pochytí nějaké informace, které mohou být užitečné. Naší největší obavou ovšem byla skutečnost, že jsme vybudovali celý ten neskutečně obrovský výkonný vysílač se všemi zařízeními, aniž bychom měli v týmu někoho, kdo se v této problematice orientuje. Uvědomte si, že jsme disponovali největším vysílačem na západní polokouli. Ani mezi křesťanskými, ani mezi nekřesťanskými odborníky nebyl nikdo se zkušenostmi z praxe. A výška té věže? 2/3 výšky Empire State Buildingu. Nejvyšší vysílač neměl žádné lanové ukotvení, jen tak tam povlával ve větru. A vedle toho my, hlouček nepatrných misionářů, nebyl ani nikdo, kdo by uměl vyšplhat nahoru. Ale já slíbil úřadům, že na špici bude svítit světlo. A tak jednoho dne, neřekl jsem to ani Joan, nikomu, jsem vylezl nahoru. Prostě abych se ujistil, že kdyby světlo vyhořelo, byl by někdo, kdo se o to dokáže postarat. Byl jsem hrůzou bez sebe. Ale Pán mě tam nahoru nějak dostal. Zabralo to 45 minut. Tohle bylo skutečně to nejtěžší v celém procesu práce na
Bonaire.
Pokaždé, když u nás doma zazvonil telefon, doslova jsem nadskočil. Tak co se zase stalo? Jedno za druhým to přicházelo. Jednou nám vyhořel dýzlový generátor, jindy se přepálila kotvící lana. Každý z vysílačů měl kondenzátor větší než tenhle stůl. Když se v některém něco pokazilo, museli jsme ho rozebrat kousek po kousku. Trvalo to dny a dny. A to všechno pro nás bylo nové. Ano, Pán nám postupně posílal lidi, kteří měli nějaké znalosti. A tak jsme to skládali dohromady. Ten věděl to, ten zas ono. A firma, která s námi spolupracovala, také pomáhala.
Transmitter company was very good about helping us too.
As you said, for Tangier, you were there in your...
Už jste řekli, že v Tanžíru jste svou misionářskou práci, rádiovou produkci, cílili na vzdálené posluchače. Také na Bonéru jste mířili ven, a to na Kubu. Ten největší vysílač byl spuštěn po velké krizi na Kubě v roce 1962. Jak jste zjišťovali, že vaše programy skutečně kubánské území zasahují?
How could you know that your programs were received and captured on the island of Cuba?
I would think a lot of it was from.
Informace jsme dostávali převážně od lodí, které na této trase cestovaly. Dozvěděli jsme se o rozhlasovém projevu Fidela Castra, ve kterém mluvil o té nové rozhlasové stanici na Bonéru a že se postará o její likvidaci. Říkal jsem si, to je zajímavý plán. Pak jsem zavolal naši pojišťovnu s dotazem, jestli se naše pojištění vztahuje na teroristický útok. Byla to holandská pojišťovna a dost dobře nerozuměli, oč mi jde. Pověděl jsem jim o vysílání, které jsme zachytili, jeden z našich španělsky mluvících kolegů překládal, a že se Castro chystá na Bonéru udělat konec tomu vysílači. Nakonec jsme pojištění získali. Když jsme nastartovali vysílače, věděli jsme, že nás na Kubě slyší. Nedocházely zprávy přímo ze země, ale například se ozvali lidé, kteří žili na Floridě nebo rodinní příslušníci Kubánců mimo Kubu, a tak různě jsme získali ohlasy, že nás tam poslouchají a vysílané programy plní svůj úkol. Dále jsme se pak pokoušeli monitorovat dosah vysílání třeba formou průzkumu s odměnou. Nabídli jsme odměnu posluchači, který se ozve z nejvzdálenějšího místa, kde je slyšet naše vysílání. To byly střední vlny, středovlnný vysílač o výkonu 500 000 W. Došel nám dopis ze západní Samoji v Tichém oceánu. Ten získal první místo. Na druhém místě se umístilo Grónsko. A na třetí příčce byla západní Afrika. Pokud tedy vysílání zasahuje takto daleko, je jasné, že pokrývá ostrovy v blízkosti.
V životě přicházejí dny dobré a dny ne tak dobré. Máte ve vzpomínkách chvíli, kdy to bylo tak těžké, že jste si řekli, asi už s tím končíme a pouštíme se do něčeho jiného?
Pro mě asi bylo nejtěžší jedno sobotní odpoledne. Byl na služební cestě mimo město a naše dcera šla za kamarádkou. Na ulici ji srazila motorka. Čerstvý motorkář se zbrusu novou motorkou. Při nehodě utrpěla dcera vážné zranění hlavy. Odvezli ji do nemocnice a řekli, že nemohou zaručit, že to přežije. To pro mě bylo nesmírně těžké. Nemohla jsem si být jistá, jestli jí bude poskytnuta kvalitní péče, nebo jestli ji máme převážet do států, nebo co. Pán se ale smiloval a ona se z toho dostala. Když jí bylo asi 14, začaly jí přepadat záchvaty způsobené jizvou na mozku a má je dodnes. Někdy třikrát do týdne, někdy třikrát za den, ale zvládá to. Spolu se svým manželem slouží jako misionáři na Bonéru a jsou tam moc spokojení. Bůh jí dal svou milost. Bůh přeci neslibuje, že každý den bude bez mráčku. Perfektní.
And he doesn't promise every day to be perfect.
Was there a time,
A co chvíle, když jste se cítili obzvláště blízko Bohu? Bile, vzpomenete na takové?
The short answer is yes.
Úplně krátce. Ano. Možná to byly doby, kdy jsem nejvíce vnímal přítomnost ďábla. Když cestujete nebo žijete služebně v různých částech světa, svět démonů je velmi reálný. To bylo při mém pobytu v Bangladéši. Měl jsem se sejít s několika stovkami tamních křesťanských vedoucích a seznámit je s vizí křesťanského rozhlasu a nabídnout jim spolupráci. A celou noc na mne útočil Satan. Nejsi dost dobrý. Toho ses dopustil, to si udělal. Obviňoval a žaloval a útočil. A právě takový prožitek vás přímo hodí do náruče Hospodinu. Je vám jasné, že nezmůžete vůbec nic ve své síle. Nic. A právě tyhle momenty jsou těmi, kdy jsem cítil Boží přítomnost velmi, velmi blízko. Druhý den to všechno dopadlo moc dobře. Byla to opravdu nádherná konference. Velké množství lidí reagovalo na naše výzvy a setkání přineslo velký užitek. Když se ohlížím, vidím. Ano, můžu říct, že právě ve chvílích, kdy jste celé odkázání na Pána, totálně, když ani nevíte, kam se obrátit a je vám jasné, že vaše schopnosti na to nestačí, právě tehdy vnímáte, že Pán je tam.
Zmiňovali jste, jak pro vás jako mladé byl důležitý Ralph Fried a jeho moudrost. Mladí lidé jsou neustále v pohybu, odsud, tam, i v misijní práci. Jak byste vy dnes povzbudili mladé lidi, třeba ve službě TVR, aby se rozhodli pro dlouhodobý závazek v misii?
Myslím, že to nejlepší, co bych jim poradil, je, aby stále usilovali o to, zachovat si citlivé srdce pro Pána. Bible několikrát varuje, abychom nenechali své srdce stvrdnout. Nezatvrzujte svá srdce. Tvrdost srdce musí hrát významnou roli. A mně se zdá, že pokud mladý člověk usilovně touží činit Boží vůli a zachovává své srdce měkké a citlivé na Pána, on ho povede. Jasně, nemusíte mít strach. Z mé osobní zkušenosti a z toho, co jsem u lidí pozoroval za ta léta, říkám, že nejdůležitější je Boží povolání, ujištění v něm. O další si není třeba dělat starosti. Přísloví 3, 5 a 6 mluví o moudrosti a zdůrazňuje. Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem a na své porozumění nespoléhej. Na všech svých cestách ho poznávej, jinými slovy, udržuj si citlivé srdce na něj a on povede tvou stezku.
Ano, myslím, že jde o to povolání. Když máš Boží povolání, můžeš se uklidnit. Uklidnit a spočívat v tom. Já mám odoperované 3 mozkové tumory a za sebou 3 mrtvice. Ale jsem tady. Pán je dobrý.
Na konci každé konference, kterou jsme v TVR měli, po celá ta léta se na konci zpívala písnička. Bohu buď sláva. Pán to všechno udělal. Úžasné věci. Neumím si představit lepší titulek pro příběh TVR. On udělal úžasné věci.
Vysílání z ostrova Bonaire stále pokračuje. A co víc, TVR International v nedávné době informovalo o možnosti zvýšení výkonu tamního vysílače. Takže by bylo možné zasáhnout dalších 50 milionů lidí z oblasti Latinské Ameriky.
Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.